Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας λίγο νωρίτερα σήμερα, ξεκινάμε από τις 8. Θα είναι δίωρη η σημερινή εκπομπή σε δύο διαφορετικά ξεχωριστά κομμάτια, η πρώτη ενότητα από τις 8 μέχρι τις 9 και η δεύτερη ενότητα στην κανονική ώρα και διάρκεια της εκπομπής από τις 9 μέχρι τις 10. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην πάντα φιλόξενη εδώ οικογένεια της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η φωνή που πήγαινε και συνεχίζει να πηγαίνει στο εξωτερικό, παντού, σε κάθε σημείο του πλανήτη, αλλά και εδώ με πολύ μεγάλη χαρά γίνεται δεκτή από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας που αρέσκεται στο να παρακολουθεί τα γεγονότα μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Να πούμε ότι η εκπομπή σήμερα, όπως και χτες, δηλαδή από χτες ξεκινήσαμε, έχει μία καινούργια ιδιαιτερότητα, πολύ καλή, μία νέα εξέλιξη η οποία θα μας φέρνει ακόμα περισσότερο κοντά σας σε μία αμφίδρομη επικοινωνία. Είναι ένας αριθμός μέσω του οποίου μπορείτε με μηνύματα να επικοινωνείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να λέτε ό,τι θέλετε πάνω στο αντικείμενο και το θέμα της εκπομπής, να σχολιάζετε, να διορθώνετε, ουδής αλάνθαστος αλίμονο, να συμπληρώνετε, να ρωτάτε και γενικά ακόμα και μια καλημέρα να πείτε είναι πολύ μεγάλη μας η χαρά. Αυτό μπορεί να γίνει εντελώς δωρεάν ή μάλλον γίνεται εντελώς δωρεάν επικοινωνώντας με τον αριθμό 69 300 78 28 3. Μέσα από δύο εφαρμογές όμως, μέσα από το Viber και το WhatsApp, μέσα από αυτές τις δύο εφαρμογές στέλνοντας ένα μήνυμα στο 69 300 78 28 3, εγώ θα το δω αμέσως τώρα και οι συνάδελφοι που έχουν τις εκπομπές μετά και θα ξεκινήσει έτσι η επικοινωνία μας. Για όσους είστε από Αμερική ή και το εξωτερικό φυσικά, βάλτε το πρόθεμα που χρειάζεται πάντα να βάζετε για να επικοινωνήσετε με την Ελλάδα. Για παράδειγμα από Αμερική που γνωρίζω προσωπικά, λόγω των πολλών ετών εκεί, βάζουμε το 011-30 για να πιάσουμε Ελλάδα και μετά το τηλέφωνο κανονικά 69-300, είναι και εύκολο έτσι, 69-300-78-28-3. Το λέω έτσι γιατί είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα για αυτή την πρώτη ώρα, αντικαθιστώντας τον καλό φίλο και συνάδελφο Αντώνη Καραγιαννάκη, ο οποίος είναι ασθενής. Τι έχουμε ετοιμάσει? Έχουμε ετοιμάσει μία βόλτα στο παρελθόν. Θύμησες από την ιστορία. Την ονομάζω, το ίδιο θα κάνουμε και αύριο, μιας και αύριο πάλι από τις 8 θα ξεκινήσει η ώρα Ελλάδας και θα είναι πάλι δύο ώρες με δύο διαφορετικές εκπομπές. Θα πάμε πίσω σε γεγονότα, ιστορικά γεγονότα, θα τα σχολιάσουμε, θα ακούσουμε τραγούδια που είναι σχετικά με το αντικείμενο. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, το πρώτο μας ταξίδι είναι στο 1825. Πού να βρω τραγούδια από τότε, δεν υπάρχει έτσι. Αλλά όλα θα δείτε ότι είναι καλά επιλεγμένα και παρεμφερεί με το θέμα. Καθότι εντάξει τώρα είμαστε λίγο της λεπτομέρειας, τώρα καλό είναι αυτό, κακό είναι αυτό, θα δείξει. Πάντως ποτέ δεν αισθάνομαι ότι σπαταλάς πολύ χρόνο όταν κάνεις κάτι το οποίο πραγματικά σε ευχαριστεί. 1825 λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εκεί και θα πάμε πίσω στην ιστορία για να συναντήσουμε τον Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή. Είναι ο στρατηγός των Οθωμανών, ο οποίος είχε προεξάρχοντα ρόλο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, διετέλεσε μάλιστα και Μέγας Βεζίρης. Σαν σήμερα λοιπόν το 1825, ήταν 15 του Απρίλη, ο Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή πολιορκεί το Μεσολόγγι. Είναι η πρώτη προσπάθεια για την πολιορκία του Μεσολογγίου και στην πορεία θα έρθει και η περίφημη έξοδος. Ποιος ήταν όμως ο Μεχμέτ Ρεσίτ Πασά? Είχε γεννηθεί στη Γεωργία το 1780 και ήταν γιος Έλληνα Ορθόδοξου ιερέα. Προσέξτε τώρα γιατί θα δείτε ότι με το κομμάτι των Οθωμανών θα συναντήσουμε στην πορεία της εκπομπής και άλλη μια μεγάλη φυσιογνωμία από τον Οθωμανικό κόσμο του τότε. ότι έχουν ρίζα από την Ελλάδα. Και αυτό ενδεχομένως κάπου στην πορεία αντιστρέφει και τελείως το συναίσθημά τους. Θα το δούμε αυτό και θα το μελετήσουμε. Η ρίζα του ήταν από τον Πόντο και σε μικρή ηλικία έγινε μια επιχείρηση του Οθωμανικού στόλου με επικεφαλής τον Μεχμέτ Χοστρέφ Πασά, ο οποίος και τον συνέλαβε ως Πόντιο, έτσι, τον παρέδωσε στο Σαράι, στην Κωνσταντινούπολη, όπου σιγά σιγά άρχισε να φτιάχνει μια σχέση φιλίας με τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Δεύτερο. Όταν έφτασε 20 ετών ο Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή, έλαβε το αξίωμα του Πεσκίρ Αγά και ξεκίνησε μέσα από αυτή τη διαδικασία να έχει πολλές διπλωματικές αποστολές. Έφτασε και μέχρι την Ίδρα για να συνεννοηθεί με τον Ρώσο Ναύαρχο, τότε Σενιάβιν. Φτάνουν στο 1809, οπότε και διορίζεται Βαλής. Ο Βαλής τι είναι? Ο κυβερνήτης, έτσι, της Κιουτάχιας, και από εκεί βγαίνει και το όνομα Κιουταχή, έτσι. Μάλιστα οι Έλληνες επαναστάτες τότε, για να τον εκνευρίσουν, τον αποκαλούσαν υποτιμητικά Κιουτάγα, κάτι το οποίο τον ενοχλούσε πάρα πολύ και τον εξόριζε. Φτάνουμε στο 1820, λίγο πριν από την Επανάσταση, ο Κιουταχή στέλνεται από τον τουρκικό στρατό να πολεμήσει ως επικεφαλής ενάντια στον αποστάτη Αλή Πασά στα Γιάννενα. Αποστάτης, ακριβώς λέμε, το πώς έβλεπε τώρα η Οθωμανική Αυτοκρατορία την όλη ιστορία, και κατόρθωσε να νικήσει σε εκείνη την μάχη, όποιοι έχετε πάει στο νησάκι εκεί στη λίμνη των Ιωαννίνων θα έχετε δει όλη την ιστορία. Υπάρχει και ένα εξαιρετικό μουσείο με περιγραφή που λέει όλα τα γεγονότα. Εκεί λοιπόν θα ακούσετε για τον Μεχμέτ Ρεσίτ τον Κιουταχή. Διορίζεται μετά την νίκη του αυτή Πασάς στα Τρίκαλα και είναι επικεφαλής των Οθωμανικών δυνάμεων στην εξέγερση των αγράφων, η οποία και καταπνίγεται στο αίμα. Όταν γενικεύεται όμως η Επανάσταση και αφού είχε κερδίσει τη μάχη του Πέτα, διορίζεται διοικητής των στρατευμάτων της Δρούμελης και το 1823 καταλαμβάνει την στερεά Ελλάδα και προχωράει στο Μεσολόγγι, το οποίο και πολιορκεί. Φτάνουμε στο 25, στα γεγονότα σαν σήμερα τότε, 1825, δηλαδή, προσέξτε, 201 χρόνια πίσω. Η αντίσταση όμως στο Μεσολόγγι ήταν συγκλονιστική. Γίνεται η καταστροφή της τουρκικής αρμάδας στην περίφημη ναυμαχία της Άνδρου και αποδυναμώνεται η όλη ιστορία για τους Οθωμανούς. Και στη συνέχεια ο Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή, για να ενισχύσει τις δυνάμεις του, ζητά βοήθεια από τον Ιμπραήμ, κάτι που γίνεται, οπότε με όλες τις δυνάμεις τελικά αναγκάζει τους Μεσολογγίτες στην ηρωική έξοδο, η οποία σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 1821. Ο Κιουταχής δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει, στρέφεται κατά της Αθήνας, πολιορκεί για ένα χρόνο την Αθήνα, από το φθινόπωρο του 1826 μέχρι το Μάιο του 1827, όπου οι επαναστάτες είναι ταμπουρωμένοι ουσιαστικά στην Ακρόπολη. Γίνονται μάχες, διακρίνονται εκεί κάποιοι οπλαρχηγοί από τους πολύ γνωστούς, κυρίως ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Κιουταχής όμως καταφέρνει να πετύχει στις 24 Μαΐου του 1827 την παράδοση της Ακρόπολης. Πάμε στο 1828, αναλαμβάνει σε Ρασκέρης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και στη συνέχεια διορίζεται Μέγας Βεζίρης, θέση από την οποία ηγήθηκε του Τούρκο-Οθωμανικού στρατού κατά των Ρώσων, αλλά ετήθηκε από τον στρατηγό Διέβιτς στην περιοχή της Αδριανούπολης. Στο 1832 στρέφεται εναντίον του Ιμπραήμ Πασά που είχε εισβάλει στη Συρία και χάνει κατά κράτος τη μάχη στο Εικόνιο, εχμαλωτίζεται μαζί με 5.000 πιστούς στρατιώτες του. Απελευθερώνεται το 1833 και ανακτά και πάλι το αξίωμα του Μεγάλου Βεζίρη. Το 1839 στη Σεβάστια, σε ηλικία 59 ετών, φεύγει από τη ζωή, ενώ προσπαθούσε να καταστήλει την εξέγερση των Κούρδων, πέθανε από εγκεφαλίτιδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για να μπούμε δυναμικά. Μάρκος Μελκόν, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1945 με έντονες, έτσι, προσφυγικές ρίζες, «Γκέλ Γκέλ Αμάν».
Άιντε και τον άστρο της αυγής. Ο ήλιος και το φεγγάρι, άιντε και τον άστρο της αυγής. Άιντε γιάβας, γιάβας, τα γελ, 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 γελ. Πόσο μπάνα, μπάνα, τα γελ, γελ, γελ. Ο ήλιος και το φεγγάρι, άιντε και τον άστρο της αυγής. Ήρθελα να έρθω το βράδυ, άιντε με πιάσε ψηλή βροχιά. Άιντε με πιάσε ψηλή βροχή, το Θεό παρακαλούσα, άιντε για να σε βρω μοναχή. Το Θεό παρακαλούσα, άιντε για να σε βρω μοναχή. Για βρουμ, για μας, για μας τα γελ, 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 γελ. Κόζουμ, πάνα, πάνα τα γελ, γελ, γελ. Το Θεό παρακαλούσα, άιντε για να σε βρω μοναχή.
Μια και το φέρει η κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά, να μπω και λίγο στην επικαιρότητα. Βλέπω τώρα εδώ για μια εξέλιξη, θα την έχετε ενδεχομένως ακούσει και όλοι, ότι συνελήφθησαν δύο Έλληνες, οι οποίοι Έλληνες υπήκο, οι οποίοι πήγαν στην Αγία Σοφιά και άνοιξαν μια σημαία γαλανόλευκη που έλεγε Ορθοδοξία ή Θάνατος, και βέβαια συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές. Φανταστείτε τώρα, σας λέω υποθετικά έτσι, να έρθει κάποιος, ας πούμε, στο ιστορικό τέμενος Βαγιαζίτ στο Διδημότυχο, έτσι, και να εμφανιστούν δύο τουρκικής υπηκότητας ταξιδιώτες και να ανοίξουν μια σημαία με την ημισέλινο και να γράφει πάνω, ας πούμε, Οθωμανισμός ή Θάνατος. Τι θα τους πούμε, παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, περάστε από εδώ να σας τρατάρουμε και κανένα γλυκάκι. 1850, σαν σήμερα, 15 Απριλίου, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αποκλεισμός των ελληνικών λιμανιών από τους Άγγλους τότε, και θα δούμε τι και πώς έγινε. Εκείνη την ημέρα έρεται λοιπόν ο αποκλεισμός που σημειώθηκε λόγω της υπόθεσης Πατσίφικο, τα λεγόμενα παρκερικά. Να δούμε όμως τι ήταν όλη αυτή η ιστορία. Υπήρχαν παρεμβάσεις φυσικά των μεγάλων δυνάμεων τότε στα εσωτερικά της Ελλάδας, οι οποίες είχαν ξεκινήσει ακριβώς μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Ένα τέτοιο γεγονός είναι η υπόθεση Πατσίφικο και τα παρκερικά που ακολούθησαν. Είμαστε στον Απρίλιο του 1849, κοντά στο Πάσχα λοιπόν, και απαγορεύεται από τις αρχές το έθιμο του καψίματος του Ιούδα. Εξαγριώνονται οι Αθηναίοι και πηγαίνουν στο σπίτι ενός Εβραίου, ο οποίος λεγόταν Δαβίδ Πατσίφικο, και το σπίτι του ήταν στην Οδό Καραϊσκάκη, στο Ψηρή, έτσι πολύ κεντρικά, και προκαλούν εκεί μικρές ζημιές, γιατί θεωρούν ότι υπαίτιος για όλη αυτή την ιστορία, για την απαγόρευση, είναι αυτός ο Εβραίος επωνόματι Δαβίδ Πατσίφικο. Αυτή είναι μία εκδοχή που λέει το πώς ξεκίνησε η υπόθεση Πατσίφικο και τα λεγόμενα παρκερικά. Άλλη μια εκδοχή αναφέρει ότι το περιστατικό έγινε την περίοδο πάλι του Πάσχα, τη Μεγάλη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της περιφοράς του επιταφείου του Αγίου Φιλίππου. Όταν ο Πατσίφικο, για να δούμε και ποιος είναι ο Πατσίφικο, έτσι, ο Εβραίος Πατσίφικο, ήταν τότε, εκείνη την περίοδο, πρόξενος της Πορτογαλίας. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χωνόταν παντού και όπου και να έψαχνες τον συναντούσες μπροστά σου. Βέβαια, η ιστορία λέει ότι τον είχαν απαλλάξει τότε από τα καθήκοντά του ως πρόξενος, γιατί του άρεσε να πίνει πολύ και να κάνει διάφορες καταχρήσεις. Και στρέφεται τότε με εκείνη την ιστορία λόγω των γεγονότων κατά της ελληνικής κυβέρνησης, ζητώντας αποζημίωση 888.736 δραχμών και 57 λεπτών για τις ζημιές που του προκλήθηκαν στο σπίτι επειδή αντιδρούσε και επειδή γενικά είχε αυτό τον ρόλο και δεν ήταν αρεστός τότε ο ρόλος στην τοπική κοινωνία. Και βάζει στο όλο παιχνίδι και την Αγγλία ο Πατσίφικο, γιατί ξέχασα να σας πω ότι παρότι ήταν πρόξενος της Πορτογαλίας στην Αθήνα, είχε αποκτήσει και βρετανική υπηκότητα. Χωνόταν παντού, όπως είπαμε. Κυβέρνηση τότε ήταν υπό τον Γκριεζή, η οποία αρνείται να δώσει στην Αγγλία το ποσό που ζητά ως αποζημίωση μέσω του Πατσίφικου. Και έρχεται λοιπόν ο ναύαρχος Βίλιαμ Πάρκερ για να επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στον Πειραιά και σχεδόν σε όλα τα ελληνικά νησιά. Απίθανο. Καταλαβαίνετε τότε ποια ελληνική κυριαρχία συζητάμε, όταν και πάλι οι ξένοι ήταν αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν υποδουλωμένη την Ελλάδα κάτω από τις δικές τους οδηγίες. Οι ζημίες είναι ανυπολόγιστες σε εκείνη την περίοδο, κόβεται η ναυσιπλοεία, οι έμποροι και οι ναυτιλόμενοι σχεδόν καταστρέφονται και ξεκινάει να υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα επισιτισμού στα νησιά αλλά και στην πρωτεύουσα. Τελικά ο αποκλεισμός διήρκησε αρκετές μέρες, ήρθε σαν σήμερα το 1850 στις 15 Απριλίου αφού αντέδρασαν πρώτα άλλες δυνάμεις απ' έξω που είχαν τα δικά τους συμφέροντα να εξυπηρετήσουν, η Γαλλία και η Ρωσία. Το θέμα τελικά παραπέμφθηκε σε διαιτησία σε ό,τι αφορά για την υπόθεση του Πατσίφικου, αν θα δοθεί η αποζημίωση, και τελικά δόθηκε αποζημίωση, αλλά ήταν πολύ λιγότερα από το σχεδόν 1 εκατομμύριο που ήταν σχεδόν ο προϋπολογισμός της χώρας τότε, έτσι, που ζητούσαν οι Βρετανοί. Τελικά δόθηκαν 3.750 δραχμές, ποσό το οποίο ήταν αρκετά ζώρικο για την περίοδο εκείνη. Δανάη Στρατηγοπούλου τώρα, ας ερχόσουν για λίγο. Απίθανη Δανάη, απίθανη.
Να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα άγριο τα γέρι να έρθεις και με να φιλεί καυτό. Να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Ενάρθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε το ντουετάκι τους το γνωστό τα βήματα μας να ξαναπούνε. Που να σε ενάρθεις το βράδυ αυτό που γίνε φίλο ξέρω η Ελλάδα. έρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Απριλίου 1912 βυθίζεται ο Τιτανικός έπειτα από ένα φοβερό χτύπημα σε παγόβουνο στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Από τους 2.340 επιβαίνοντες χάνονται στα παγωμένα νερά 1.595. Ο Τιτανικός ήταν ένα υπερμοντέρνο επιβατικό υπεροκεάνιο που ανήκε στον στόλο της White Star Line και θεωρείται ότι ήταν το κορυφαίο στο είδος του σε όλα, στα πάντα, έτσι. Να πούμε ότι είχε πλοίαρχο τον Edward John Smith και οι επιβάτες σε αυτό το πρώτο ταξίδι που ήταν ιστορικό όπως το περιέγραφαν ήταν μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου αλλά και εκατοντάδες φτωχοί, ταλαιπωρημένοι, υποψήφοι μετανάστες από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, τη Σκανδιναβία και άλλες περιοχές της Ευρώπης που ήθελαν να φτάσουν στην Αμερική για να αναζητήσουν το περίφημο όνειρο. Παρότι ήταν περίπου 2.350 τα άτομα που βρίσκονταν στον Τιτανικό, λέμβοι υπήρχαν μόλις για τα 1.178 άτομα, οι μισές δηλαδή. Έτσι. Αρχικά την προηγούμενη μέρα πριν γίνει, δύο μέρες πριν γίνει το συμβάν, είχε ξεσπάσει μία φωτιά στο κομμάτι που βρίσκονται οι μηχανές, κατάφερε να σβηστεί. Τέλος πάντων, δηλαδή, φαινόταν ότι κάτι γενικώς δεν πήγαινε καλά, αλλά αυτό το κομμάτι με τη φωτιά προκάλεσε μία ζημιά στο υπεροκεάνιο, το οποίο έγειρε και πήρε μία κλίση τριών μοιρών. Το έλεγε ο καπετάνιος, αλλά όλοι έλεγαν ότι σιγά δεν τρέχει τίποτα. Είχε διασχίσει 375 ναυτικά μίλια νότια της Νέας Γης ο Τιτανικός. Όταν συγκρούστηκε στις 11.40, 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της 15ης Απριλίου με το παγόβουνο και προκλήθηκε μία κάμψη προς τα μέσα στις πλάκες του κήτους, διέριξε τα 5 από τα 16 υδατοστεγίδια μερίσματα εκθέτοντάς τα στη θάλασσα. Με λίγα λόγια μπήκε νερό στο πλοίο, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Επιβιβάστηκαν άρον-άρον κάποιοι επιβάτες σε σωστικές λέμβους. Υπήρχε η νοοτροπία και η λογική και το πρωτόκολλο πρώτα οι γυναίκες και τα παιδιά. Και μετά έμπαιναν όμως και διάφοροι αξιωματικοί και εργαζόμενοι στο πλοίο μέχρι τις 2:20 μετά τα ξημερώματα που το πλοίο κυριολεκτικά έσπασε λόγω της πίεσης του νερού και κόπηκε στα δύο. Μία ώρα και 20 λεπτά αφού βυθίστηκε ο Τιτανικός και είχε εκπέμψει φυσικά σήμα SOS, το επιβατηγό πλοίο RMS Καρπάθια φτάνει στο σημείο και καταφέρνει να διασώσει 720 ανθρώπους. Το ναυάγιο του Τιτανικού ανακαλύφθηκε το 1985, 73 χρόνια μετά από τη βύθισή του από τον Όμπερτ Μπάλαρντ. Και ακούμε τώρα το τραγούδι που έχει συνδεθεί με την ταινία «Ο Τιτανικός», το οποίο ερμηνεύει η Σελίν Διόν, «My Heart Will Go On», θυμάστε εκεί πάνω στην πρίμνη, στην πλώρη μάλλον του υπεροκεάνιου που ήταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι και αποχαιρετούσε τη ζωή αγκαλιασμένο. Πάμε!
I see you, I feel
spaces between us, you have come to show you. Go on.
Απριλίου 1920, οι μετανάστες από την Ιταλία, εταιρεία πήγα να πω, Ιταλία ήθελα να πω, εταιρεία βγήκε. Λοιπόν, οι μετανάστες από την Ιταλία, εργάτες Νίκολα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη, αναρχικοί, έτσι, κατηγορούνται ότι σκότωσαν δύο υπαλλήλους κατά τη διάρκεια μιας ληστείας σε ένα κατάστημα με παπούτσια στην Μασαχουσέτ. 7 χρόνια αργότερα, μετά από αυτή την δίκη σκευωρία πραγματικά, όπως αποδείχθηκε στην ιστορία, και μάλιστα ανακλήθηκε και το κομμάτι της απόφασης της δίκης χρόνια αργότερα από τον τότε κυβερνήτη και υποψήφιο για την Προεδρία των ΗΠΑ Μάικλ Δουκάκη, εκτελούνται μετά από 7 χρόνια μετά από την απόφαση, καταδικάζονται σε θάνατο για μια υπόθεση που γνωρίζει παγκόσμιο κύμα αντίδρασης. Ήταν εμφανές ότι ήταν μια κακοδικία, με στόχο και σκοπό να πλήξουν το εργατικό κίνημα εκείνης της εποχής, γιατί ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη ήταν μπροστάριδες στις κινητοποιήσεις, στις απεργίες, στις διεκδικήσεις. Έτσι. Έγιναν στην πορεία προσφυγές κατά της απόφασης της δίκης, επανεξετάστηκε, κανένα αίτημα δεν έγινε αποδεκτό και φτάνει η ιστορία στα χέρια του κυβερνήτη τότε της Μασαχουσέτης, του Άλβαν Φούλερ, ο οποίος του ζητούν να μειώσει την ποινή, δηλαδή να κόψει τη θανατική ποινή και ας μετατρέψει την ποινή σε ισόβια. Διορίζει λοιπόν ο κυβερνήτης μια τριμελή επιτροπή τον Ιούνιο του 1927, στην οποία συμμετέχουν δύο πριτάνης μεγάλων πανεπιστημίων της ευρύτερης περιοχής και ένας τέος δικαστής. Εξετάζουν τη δικογραφία και λένε ότι η δίκη είναι δίκαιη, οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι πέραν εύλογων αμφιβολιών. Φτάνουμε στις 23 Αυγούστου 1927, στις 12 τα μεσάνυχτα, οι κρατούμενοι στη φυλακή Charlestown της Βοστόνης, Νίκολα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη, οδηγούνται στην ηλεκτρική καρέκλα. Τον Ιούλιο του 1977, 50 χρόνια μετά, ο κυβερνήτης Μάικλ Δουκάκης, με ενδελεχή ανάγνωση των αρχείων της δίκης από τη νομική ομάδα της πολιτείας, αποκαθιστά την αλήθεια, αναγνωρίζοντας τη δικαστική πλάνη και επιβεβαιώνοντας την αθωότητα των κατηγορουμένων. Δεν είχαν καμία σχέση με την ιστορία της ληστείας και τον θάνατο, τη δολοφονία δύο υπαλλήλων στο κατάστημα αυτό υποδημάτων στην Μασαχουσέτη. 23 Αυγούστου του 1977, από τότε για την περιοχή έχει χαρακτηριστεί και είναι ημέρα μνήμης των Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη. Ο Σάκο είχε γεννηθεί στο χωριό Τερεματζόρε, στην Απουλία της Ιταλίας, το 1891. Ήταν ένα παιδί από μια πολυμελή οικογένεια, πάρα πολύ πολυμελή, 17 παιδιά συνολικά, εύπορη οικογένεια, οι οποίοι δούλευαν κυρίως με την παραγωγή λαδιού. Στα 14 του σταμάτησε το σχολείο για να δουλέψει στα κτήματα του μπαμπά, και το 1908, όταν ήταν πλέον 16 ετών, έφυγε μετανάστης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά ξεκίνησε να δουλεύει ως εργάτης και στη συνέχεια τσαγκάρης, δουλεύοντας στο εργοστάσιο παπουτσιών Milford Shoe Company. Εκεί λοιπόν δέθηκε κινηματικά, διεκδικώντας μια ανθρώπινη ζωή, έτσι, γιατί οι συνθήκες τότε για το μεροκάματο ήταν όχι τραγικές, απάνθρωπες, συνθήκες πλήρους και απόλυτης σκλαβιάς, και αφού οργανώθηκε, φτάσαμε στην ιστορία που σας περιγράφω. Από την άλλη, ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη είχε γεννηθεί το 1888, ήταν κατά 3 χρόνια μικρότερος, στο χωριό Βιλαφαλέτο, Και ο πατέρας του είχε χωράφια και ένα καφενείο στην περιοχή. Του άρεσε πάρα πολύ να διαβάζει, να μελετάει. Του άρεσε πολύ το σχολείο, πήγαινε πάρα πολύ καλά. Αλλά στα 13 το πατέρας του τον σταμάτησε γιατί θέλησε να μπει μαθητευόμενος και να τον βοηθήσει σε ένα ζαχαροπλαστείο. Χάνει τη μητέρα του από καρκίνο, ήταν ιδιαίτερα δεμένος με τη μαμά του. Αναγκάστηκε έτσι να φύγει για να ξεχάσει και πήγε στην Αμερική, όπου οργανώθηκε αμέσως, πρωτοστάτησε σε εργατικές διεκδικήσεις και στη φυλακή πριν το θάνατό του έγραψε το περίφημο βιβλίο «Ιστορία μιας προλεταριακής ζωής». John Baez τώρα, το φοβερό τραγούδι «Here's to you, Nicola and Bart». Απρίλιο 1452, τόσο πίσω σας πάω, τότε γεννιέται ο Λεωνάρντο Νταβίνσι, Ιταλός ζωγράφος, γλύπτης, επιστήμονας, εφευρέτης, οραματιστής, ένας άνθρωπος που είχε συνυφασμένη την προσωπικότητά του και το έργο του με την αναγέννηση. Ήταν αυτός ο οποίος περιέγραψε πρώτος το Αλεξίπτωτο το 1480, παρατήρησε τα τριχοειδή φαινόμενα το 1490, σχεδίασε υπτάμενες μηχανές 4 χρόνια αργότερα, τα ρουλεμάν το 1496, το πρώτο όπλο το 1500, να του κοβόταν το χέρι ρε παιδί μου, και το πρώτο ελικόπτερο επίσης το 1500. Να πούμε ότι το πιο γνωστό έργο του είναι η Μοναλίσα, έτσι, είναι το πιο διάσημο πορτρέτο της ιστορίας, ενώ ο πιο ανατυπωμένος και γνωστός θρησκευτικός πίνακας του είναι ο Μυστικός Δείπνος. Κρατούσε σημειώσεις και καταχωρούσε σχέδια με επιστημονικό πάντα περιεχόμενο, παντού και συνέχεια. Είχε πολλά θέματα, τον απασχολούσε πολύ η ανατομία, η χαρτογραφία, η ζωγραφική, αλλά και η παλαιοντολογία. Ήταν παιδί εκτός γάμου από τον Πιέρο Νταβίντσι και ήταν συμβολιογράφος ο παπάς του και μια κοπέλα από το χωριό, την Κατερίνα. Αυτό έγινε στο Βίντσι, ένα χωριό που βρίσκεται στο Δήμο της Φλωρεντίας. Μαθήτευσε στο εργαστήριο του φημισμένου Ιταλού ζωγράφου Ανδρέα Ντελβερόκιο και ένα μεγάλο μέρος της εργασιακής του ζωής το πέρασε στην υπηρεσία του Λουδοβίκου Σφόρτσα στο Μιλάνο. Λοιπόν, τραγούδι τώρα που ερμηνεύει η Σοφία Βέμπο για τον Νταβίντσι. Απίθανο.
Κάποτε ήταν, τι ιστορία συνηθισμένη, ήταν και εκείνη ένα λουλούδι της σκηνής. Κι έτσι, όπως ήταν στα τριαντάφυλλα πνιγμένη, ποτέ χειμώνας δεν την άγγιξε κανείς. Κι ήταν όλοι τόσο αυροί και βελουδένια, που λες κι άνοιξη σε μια τρελή στιγμή. Πήρε στα χέρια της παλέτα λουλουδένια και τη ζωγράφισε το υπέροχο κορμί. Και της τραγούδαγαν χιλιάδες εραστές, γλύπτες, ζωγράφοι, μουσικοί και πείτε. Θα πρέπει να είμαστε Νταβίντσι ή Ραφαέλλι, τέτοιους ζωγράφους η ομορφία σας θέλει. Και για να φτιάξουμε το θείο το κορμί σας και κάθε υπέροχη γραμμή σας, που είναι μια φίνα μελωδία, θα έπρεπε να έχουμε τη ζμήλη του Φιδία. Θα έπρεπε να είμαστε μισή, θα έπρεπε να είμαστε Βερλέν. Τέτοιοι ποιητέ πρέπει σε εσάς τους στίχους τους να λένε. Θα έπρεπε εν τέλει αυρή, κυρία μου, που είστε γιωμάτη ωραία νιάτα. Θα πρέπει με κορμί σκυφτό να νοσοπέν στο πιάνο αυτό, να γράψει για τα μάτια σας την πιο απαλή σονάτα. Μα όμως τώρα, τι ιστορία συνηθισμένη, αυτή η υπέροχη οπτασία της σκηνής, που ήταν μέσα σε τριαντάφυλλα πνιγμένη και που χειμώνας δεν την άγγιξε κανείς. Η ίδια ύπαρξη αυρή, η βελουδένια, που λες κι άνοιξη σε μια τρελή στιγμή. Πήρε στα χέρια της παλέτα λουλουδένια και τη ζωγράφισε το υπέροχο κορμί. Έγινε τώρα μια περίληπη ρατέ. Φύγαν τα νιάτα της και φύγαν και εραστέ. Τώρα πεθάναν οι Νταβίντσι και οι Ραφαέλλοι να ζωγραφίσει τις ρητίδες της, ποιος θέλει. Κι έτσι όπως γέρασε το θείο το κορμί της και κάθε υπέροχη γραμμή της, που ήταν μια φίνα μελωδία, δεν της μιλούν πια για τη σμήλη του Φιδία. Πού είναι τώρα η Μισέ, που βρίσκονται άραγε οι Βερλέν, γιατί σε εκείνη όπως πριν τους στίχους τους δεν λένε. Έφτασε το φθινόπωρο, κυρία μου, έφυγε η άνοιξη, τα νιάτα, και πια Πια ο Σοπέν στο πιάνο αυτό δεν γράφει με κορμί σκυφτό. Για τα ωραία μάτια σας κάποια απαλή σονάτα.
Απριλίου 1489 γεννιέται ο Κοτσά Μιμάρ Σινάν Αγά. Είναι γνωστός ως Σινάν, ο κορυφαίος αρχιτέκτονας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ελληνικής καταγωγής. Γεννήθηκε ως Ιωσήφ Δογάνογλου στις 15 Απριλίου του 1489 στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι στην Καπαδοκία από ελληνοορθόδοξους γονείς. Το 1511 στρατολογήθηκε σε παιδομάζωμα από τους Τούρκους και εντάχθηκε στο σώμα των Γενιτσάρων. Υπηρέτησε στο ανάκτορο του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Πρώτου ως μαθητευόμενος οικοδόμος, όπου και πήρε το ψευδώνυμο Σινάν που σημαίνει λόγχη. Το 1539 σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο πολιτικό του έργο και για τα επόμενα 40 χρόνια αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος αρχιτέκτονας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το πρώτο σημαντικό κτίριό του ήταν το Τέμενος Σεχατζέ στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1548. Επόμενο μεγάλο έργο του ήταν το Τέμενος του Σουλεϊμάν στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο ξεκίνησε το 1550 και ολοκληρώθηκε μετά από 7 χρόνια. Είναι βασισμένο στο σχέδιο της Αγίας Σοφίας. Πολλοί θεωρούν αυτό το έργο το κορυφαίο. Ο Σινάν όμως θεωρεί ότι το πραγματικό του αριστούργημα ήταν το Τέμενος του Σελίμ στην Αδριανούπολη, όπου το τζαμί αυτό κατάφερε να δώσει έτσι επαναστατικές λύσεις για τα δεδομένα της εποχής και είχε ως στόχο και σκοπό να κατασκευάσει ένα μεγαλύτερο τέμενος από την Αγία Σοφία για να αποστομώσει, όπως έλεγε, τους χριστιανούς. Αλλά τελικά έγινε το εξής. Όταν τελείωσε το τέμενος του Σελίμ, ήταν πράγματι το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, αλλά άμα το μετράς από τα θεμέλια, γιατί άμα το μετράς από την βάση του, η Αγία Σοφία παρέμενε ψηλότερη. Πάμε να ακούσουμε τώρα Μαρίκα Παπαγκίκα. Αχ, γιατρέ μου, αμάν ντόκτορ.
Yeah.
Σαν σήμερα, 15 Απριλίου 1896, φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Βυζινός, ο οποίος γεννήθηκε Γεώργιος Μιχαήλ Σύρμας ή Μιχαηλίδης στην περιοχή Βυζή της Ανατολικής Θράκης. Έτσι είναι το σημερινό Βυζέ της Τουρκίας. Σκανδαλίζεστε λίγο έτσι, τέλος πάντων. 8 Μαρτίου του 1849 γεννήθηκε και έφυγε, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1896, σε ηλικία μόλις 47 ετών. Τότε βέβαια ο κόσμος πέθανε νεότερος, έτσι, στην Αθήνα. Ένας από τους κορυφαίους πεζογράφους, ποιητής και λόγιος, θεωρείται από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής λογοτεχνίας. Σε ηλικία 10 ετών οι παππούδες του τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη για να μάθει να ράβει. Έτσι έμεινε στην πόλη μέχρι τα 18 του, στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κύπρο, όπου φίτησε στην Ελληνική Σχολή Λευκωσίας. Εκεί ερωτεύτηκε παράφορα την Ελένη Φυσετζίδη και γράφει το πρώτο του ερωτικό ποίημα, Παράπτωμα. Και η Φυσετζίδη τον είχε ερωτευτεί τόσο πολύ που δεν παντρεύτηκε μέχρι τα 40 της, περιμένοντάς τον πάντα, ακόμα και μετά το θάνατό του. Το 1872 επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη, γράφεται στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, χωρίς όμως την υποχρέωση να ιερωθεί. Το 1974 έρχεται στην Αθήνα, γράφει το επικό ποίημα «Κόδρος», το οποίο βραβεύεται στο Βουτσινέο Ποιητικό Διαγωνισμό. Στη συνέχεια συμμετέχει μαζί με τον συμφοιτητή και φίλο του Νικόλαο Πολίτη στο φοιτητικό κίνημα, διεκδικεί καλύτερες φοιτητικές συνθήκες και συλλαμβάνεται μαζί με άλλους για τη δράση του αυτή. Από το 1875 μέχρι το 1878 σπουδάζει φιλολογία και φιλοσοφία και αρχίζει και γράφει συνέχεια. Η ποιητική του συλλογή «Άρες, Μάρες, Κουκουνάρες», η οποία μετονομάστηκε στην πορεία σε «Βοσπορίδες Αύρε», βραβεύεται στον Βουτσινέο Διαγωνισμό. Το 1881 τυπώνεται στη Λειψία η διδακτορική του διατριβή. Το 1883 συγγράφει και δημοσιεύει στην Εστία το πρώτο του μεγάλο διήγημα και στη συνέχεια το περίφημο «Μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως», αλλά και το αριστούργημά του «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Γράφει σε καθαρεύουσα, πλούσια, αλλά έχει ορισμένους διαλόγους και στη Δημοτική και πιάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου με όλο αυτό το τρόπο γραφής. Το 1890 αρρωσταίνει βαριά με πρόβλημα στον μυελό των οστών. Αυτό ξεκινά και του δημιουργεί αϊπνίες και τον ουσιαστικά τον απομονώνει. Το 1892 του προκαλείται από αυτή την νόσο φρενική νόσος, καταλήγει στο δρομοκαίτιο, όπου εκεί είναι βυθισμένος πλέον στο πόνο αλλά και στο πάθος για μια 14χρονη κοπέλα, μαθήτριά του στο Δύο Αθηνών, την Μπετίνα Φραβασίλη. Μετά από 4 χρόνια εγκλεισμού πεθαίνει στις 15 Απριλίου του 1896 σε ηλικία 47 ετών. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Αλκίνο Ιωαννίδη να ερμηνεύει το τραγούδι «Το παιδί». Είναι σε στίχους του Γεώργιου Βυζινού και μουσική του Νότι Μαυρούδη.
Μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ. θα ξανάρθω. Τόσες γλυκάδες και χαρές μας περαιχύνω ερχομός, τόσες πικράδες και χολές μας δίνει ο μαύρος χωρισμός. Ω χασιμπόρδα να σταλαθώ, μα να μην κλαις θα ξαναρθώ. Ξανάρθω. Πλάκω σε γύρω τα ταχνιά κι ήρθε στα χείλη μη ψυχή. Δώσ' με την Άγια σου δεξιά, δώσ' με συντρόφισσα ευχή. Να με φυλάγει μη χαθώ, μα να μην κλαις θα ξαναρθώ. Μα να μην κλαις θα ξαναρθώ.
Λοιπόν, ήρθε και μήνυμα από την Σοφία Μανολάκου, η οποία ρωτάει για το Aman Doctor. Το έχει ακούσει και στα τουρκικά και ρωτάει αν η πρώτη του εκτέλεση είναι στα ελληνικά ή στα τουρκικά. Το 1912 πρωτοτραγουδιέται από τον Χανέντε Ιμπραήμ Εφέντη και την Ρίζα Μπέι στην Κωνσταντινούπολη, στην τουρκική του έκδοση. Ενώ τώρα για το ελληνικό κομμάτι έχει διπλό τίτλο «Οχ γιατρός και αχ γιατρέ μου». Η πρώτη που το ερμηνεύει είναι το 23-24 η Αμαλία Βάκα στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια έχει εκτελέσεις με τη Μαρίκα Παπαγκίκα, τον Γιώργο Κατσαρό και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με το δεύτερο σκέλος της εκπομπής και καλεσμένο τον Τάσο Κακλαμάνη με τον οδηγό γενεαλογικής και ιστορικής έρευνας Μικρασιατών, ένα βιβλίο που δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε.